Teremos o domingo 13 de maio, vamos a ter dúas actividades. A primeira delas é ás 12, proxectarase un vídeo exposición dende o panóptico, cada cela unha fiestra, en recordando pois, un pequeno homenaxe tamén a todos os artistas que estiveron na inauguración do Bello Cárcere, un vídeo que recolleu a Fundación TIC da Deputación Provincial de Lugo, a que colabora en este proxecto, e que o que vamos é a proxectar ese vídeo en donde se lles fixeron entrevistas a cada un dos artistas e tamén a coordinadora da exposición. E despois a unha proxectarase doutro vídeo, son 4 vídeos, non un só, sino en 4 vídeos, que leva o nombre de Vivencias, e volverase a memoria do Bello Cárcere con historias dos familiares de presos que estiveron aquí. É dicir, que o que se vai a tratar é que sentiron esos familiares ao atoparse no mesmo sitio que estuveron os seus antepasados, non? Participan José Luis Mundiña Pozas, Manuel Cuesta Vázquez, Rafael Pérez de Vega e Claudio Rodríguez Fer. Son os que nos van a contar as súas vivencias e como viviron, como se sintieron aquí, sabendo que os seus familiares estiveron aquí. Os actos do aniversario continuarán o día 15 de maio, ás 8:30, aquí no patio, con un encontro co escritor Lorenzo Silva e con José Antonio Cobreros Aranguren, neto, por certo, do que construíu, diseñou este edificio no que estamos, de José Antonio, de Nemesio Cobreros, perdón, e que o que van a falar precisamente de o libro que sacara Lorenzo Silva, entre outras cousas, porque Lorenzo Silva seguro que vai a falar de outras moitas cousas, Recordarán tu nombre, que é un libro que fai memoria e un homenaxe ao ferrolán José Aranguren, que era o avó de José Antonio Cobreros Aranguren, e que foi general da Guardia Civil e que foi mandado a asesinar por Franco despois de terminar a guerra por haberse oposto por non haberse oposto á República. Polo tanto, eu creo que pode ser moi interesante, que además tuvo relación con Lugo, xa que este general da Guardia Civil tamén estivera en Lugo, aquí no cuartel a mando da Guardia Civil aquí en Lugo durante un tempo. Con isto remataríamos este primeiro aniversario.